Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 апрелдеги кеч берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Бишкектеги Түлеевке таандык бизнес борборду таңертең күч кызматкерлери курчап, имарат мамлекетке өткөнүн билдиришти. Ээлер ага нааразы.
Мамлекет рейдерский рейдер болуп, мына бүгүн муну ок атты алды. Мындай албайлы менден жүн сураса, биз бермекпиз.
Санкт-Петербургтагы терактка чектелгендер боюнча күмөндүү жагдайлар чыгууда. Күбөлөр алар Кыргызстандан кармалганын айтышууда.
Ооруканага белгисиз жарандар келип, күзөттө турган дарыгерлерге укук коргоо органдарыбыз деп күбөлүк көрсөтүп, Акрам Азимовту алып кетишкен. Кийин алар маалымат каражаттарынан Азимовдун Москвадан кармалганы тууралуу окуяны көрүшкөн.
Иран менен түзүлгөн өзөктүк программа боюнча келишимди АКШ жокко чыгарабы? Трамп Тегеранды эмнеге сындоодо? Ушул жана башка баяндар алдагы жарым саатта. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыгыбалы.
Саламатсыздарбы. Жалабат облусунда 18 апрелден бери жааган жамгырдан улам дарыялар ташып, аймактагы 885 турак жайдын тургундары башка жакка көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдишарип Бекилов Азаттык радиосуна билдиргендей, тургундар 21 апрелден тарта үйлөрүнө кайта баштады.
Акыркы 3-4 күндөгү жааган жаандан көк арчына карайым кудай айбазында 18 жеринен жарып чыгып кетти да жээктерди. Кооптуу абал жаралган, бирок баары баарын жоя алдык биз. Анын дарыялардын баягы жарып кеткен жерлерин бир аз болсо убактылуу бекемдегенге жетиштик. Азыр өзү угулду агып атат. Негизинен абал туруктуу, бирок кооптуу.
Расмий маалыматтарга караганда, сел коркунучу Жалал Абадтын Ноокен, Сузак, Аксы жана Базар Коргон райондорунда, Ош облусунун Араван, Өзгөн, Каракулжа райондорунда сакталууда. Андан тышкары Майлы Суу шаарында жана башка тоолуу аймактарда жер көчкү жүрүп жатат. Бишкекте машина коюп кеткен эки мектеп окуучусунун абалы оор, бирок операция кылуунун кажети жок. Бул тууралуу алар жаткан номер 3-чү шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбеков биздин кабарчыбызга билдирди.
Абал жакшы тяжелый, бирок мындай операция пока кереги жок. Азыр күйүү специалисттер көрүп баарын эметип атабыз. Давление нормальное, бирок ушу головной мозга деп коюп атабыз. Перелому бар, бирөөнүн буту, бирөөнүн колу.
Бүгүн Бакаев жана Ремесленное көчөлөрү кесилишкен жерде номер 74-чү мектепте 3-чү класста окуган эки окуучуну Mercedes Benz үлгүсүндөгү машина коюп кеткен. Алар жөө жүргүнчүлөр өтчү тилкеде баратканда кырсыкка кабылган. Айдоочу изин жашырган. Окуя болгон жерден унаанын номуру табылган. Алдын ала маалыматтарга караганда машине чүйдүн Маловодная айылында катталган. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. Премьер-министр Бернар Казинев Парижде кечээ болгон кол салуудан кийин кабинет чукул жыйынында сүйлөп, демократиялык маанилүү өнөктүккө эч нерсе залакасын тийгизбеши керек деди.
Je rappelle que le gouvernement mobilise depuis de nombreux mois.
Өкмөттүн буйругу менен бир нече айдан бери бүтүндөй өлкө аймагындагы жарандарыбыздын сактыгын кошумча коопсуздук күчтөрү кайтарып келатат. Шайлоодогу коопсуздукту камсыздоого алдыдагы күндөрү 50 000 ашуун полициячы тартылууда. Атайын операциянын алкагында 7 000 аскер шайлоо күнү өлкөнүн булуң бурчуна жайгаштырылмакчы.
Ce sont 7000 militaires qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national et concourent à la protection du scrutin.
Шайлоонун биринчи айлампасы 23 апрелде өттөт. Кечээки кол салуудан кийин бир нече талапкер шайлоо кампаниясын токтотушканын жарыялашты. 5 000 ичинде башка алаанын борборунда курал чанадан полициячыларга ок ачып, бир тартип коргоочу окко учкан экөө оор жараат алды. Елисей талаасындагы теракты Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму өз мойнуна алды. Париж шаарынын прокурору полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн адам болжолу менен жалгыз болгонун, бирок ыктымал шериктерин аныктоо иши жүрүп жатканын маалымдады. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Пьер Анри Бранденин айтымында ал киши машинасын полиция машинасын маңдайына токтотуп ок жаадыра баштаган. Андан кийин жөө качууга аракеттенгенде полициячылардын огунан өлгөн. Туристтик белгилүү жайлардын бири болгон бульвар курчоого алынып бир нече убакыт жабык турду. Коопсуздук органдары кол салган адамдын үйүндө тинтүү жүргөнүн, ал экстремисттик көз караштары менен белгилүү болгонун, бирок далилдердин жетишсиздигинен улам февраль айында кое берилгени маалым болду. 21 апрелде тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевке жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшүнкул Чотоновко кылмыш кодексинин 103-чү беренесинин биринчи бөлүмү коррупция боюнча акыркы айыбы угузулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Комитеттин маалымат тында быйыл 25 февральда башкы прокуратура Текебаевке жана башка адамдарга карата кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча жана алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, ошол эле күнү Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. 26 февральда козголгон кылмыш иштин алкагында Текебаев жана Чотонов кармалган. 27 февральда аларга коррупция боюнча айыбы угузулуп, Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен 25 апрелге чейин коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Текебаев менен Чотоновдун камактагы мөөнөтү 25 апрелде аяктайт. Адвокаттар билдиргендей, алардын мындан кийинки баш коргоо чарасы 25 апрелге чейин аныкталууга тийиш. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү эки саясатчыга байланышкан документтерди 1 май райондук сотуна 20 апрелде бергени белгилүү болду. Атайын кызмат сотко кандай сунуштама бергени, алардын камактагы мөөнөтү узартылабы жокпу азырынча белгисиз. Сот ишти Бишкектеги мурдагы аскер сотунун имаратында кароодо. Азаттык радиосунун кабарчысы жерине билдиргендей, Текебаев менен Чотоновду бошотууну талап кылган тарапкерлер ушул тапта да сот имаратынын алдында турат. Буга чейин алар Бишкекте 1 май райондук сотуна жана Ак үйдүн алдына акция өткөрүшкөн. Германия бийлиги Боруссия Дортмунд футбол командасынын автобусуна кол салууга шектелген адамды кармады. Федералдык прокуратура немис жана орус жарандыгы бар 28 жаштагы Сергей Б деген киши 21 апрелде Тюбинген шаарында колго түшүрүлгөнүн билдирди. Ага адам өлтүрүү аракетин көргөн, ден соолукка чоң залака келтирген деген айып тагылды 11 апрелде. Футбол командасы Чемпиондор Лигасынын алкагындагы беттешүүгө Дортмунд шаарынын стадионуна баратканда 3 бомба жарылып кеткен. Боруссиянын оюнчусу испаниялык Марк Бартра жана бир полициячы жараат алышкан. Ал шектүү адам жардырууну клубтун акциялары түшүп кетет деген үмүттү уюштурганы белгилүү болду. Буга чейин полиция шектүү адамды кармаганын, анын исламчыл экстремисттер менен байланышы бар болушу мүмкүн экенин кабарлаган эле. Ал эми Боруссия өтпөй калган чейрек кечиресиздер, жарым финалда ким ойно турганы бүгүн белгилүү болду. Бул тууралуу УЕФАнын расмий сайты жазды. Ага ылайык, жарым финалда Испаниянын эки клубу Реал менен Атлетико, ошондой эле Франциянын Монако менен Италиянын Ювентус клубтары беттешет. Жарым финалдын алгачкы оюндары 2-3 майда, жооптук беттешүүлөр болсо 9-10 майга белгиленген.
Күчтүү сутсун. Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар азаттык чекет орг сайтында бар. Удай эле биз аба ырайын айта кетели. Эртеңден тарта 26 апрелге чейин күтүлгөн жаан чачынга жана күндүн жылышына байланыштуу тоолуу аймактарда тоо жолдорунда кар күрткүрүп, кар көчкө түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак, муз тоңот. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Нөшөрдөн улам сел коркунучу дагы жогору. Дайраларда суу кирет. Эртең болсо Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин шамал согот. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 градус жылуу. Азаттыктан баяндар бөлүгүнө өтсөк. 21 апрелде Бишкектеги Сапа Центр бизнес борборунун имаратын күч кызматкерлери эртелеп курчоого алышты. Экс-мэр Нариман Тулеевдин атасына катталган бул жайды мамлекеттик мүлк фонду мамлекетке өткөнүн айтууда. Бизнес борбордун ижарачылары иш ордуна жете албай калганын айтышса, имарат ээлери мүлк рейдерлик жол менен тартылып алынууда дешет. Толугу менен ал жерге барып келген кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон угалы.
Биз арендаторубуз бул жакта. Биз же кире албай отурабыз.
Азыр ичинде баалуу мүлктөр.
Баалуу мүлктөр бар, акчалар бар, мебель бар, компьютер бар, бардык нерсе бар. Целый организациянын имуществосу бар ал жакта.
Жума күнү Сапа Центр бизнес борборунда кеңсени ижарага алып иштеткен кызматкерлер өз жумуш ордуна кире албай калышты. Имараттын алдын тоскон жоон топ күч кызматкерлери мындан ары 6 кабаттуу имарат мамлекетке карай турганын чогулгандарга түшүндүрүп жатты. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын өкүлү Нурлан Мамытов күч органдары бизнес борборду мамлекеттин эсебине алуу иштерин жүргүзүп жаткандыктан имараттын ичине эч ким киргизилбей турганын азаттыкка билдирди.
По законодательству у нас имеется на руках приказ фонда по управлению государством.
Мамлекеттик мүлк фондунун буйругу чыгып, биздин ыкчам тергөө бөлүмүнө документтер өткөрүлүп берилди. Ага ылайык тийиштүү органдар тарабынан укуктук документтер чыккан. Тактап айтсам, бул жердин жер аянты жана имарат өзү да мамлекеттин эсебине өтүп жатат.
Согласно которого это здание принадлежит государству.
Алты кабат улуттук университеттин жанында заманбап салынган бизнес борбордун ээси деген мурдагы мэр жана экс-депутат Нариман Түлеев документ боюнча имарат анын атасына таандык экенин айтат. Имаратта ачык эле рейдерлик жол менен тартып алуу болууда деген Түлеев тийиштүү органдары да бизнес борборду мамлекетке ала турган эч кандай документтери жок дейт.
Тилекке каршы мына бүгүнкү көрүп атасыңар, мамлекет рейдерский рейдер болуп мына бүгүн муну ок атталды. Мындай албай эле менден жөн сураса биз бермекпиз. Бирок тилекке каршы булар мына бүгүн көрүп атасыңар, муну мындай иштер болуп атат. Бул мүлк Осо Ташболот холдинг деп туруп атамдын ососу болчу.
6000 чарчы метрлик сапат центр бизнес борбору борунда ондогон жеке компаниялар ижарага кең салып отурушат. Ижарачылардын бири Сыргак Арзыматов буга чейин эле каржы полициясынан имаратты бошотуу боюнча эскертме келгенин ачыктап, бирок бизнес борбордун администрациясы соттошуу жүрүп жатат деп ижарачыларды жоошутуп келген. Эми өз иш бөлмөсүнө кире албай жатканына бизнес борбордун жетекчилигин күнөөлөйт.
Уведомление берилген, уведомление келген чындап эле, бирок бул жактын администрациясы бизге баардыгы жакшы болот, не беспокойтесь, биз алар менен соттошуп атабыз, кокус бошотуш керек болсо биз сиздерге айтабыз деп айтышкан, бирок заранее айтышкан. Бул менин оюмча эми администрациянын безответственный кылган жумушу да, себеби бизден акча алганга жараша эми бизге достук бериш керек да.
Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы бизнес борбордогу ижарачыларга таандык мүлктөр кайтарылат деп убада берүүдө. Бирок имарат мындан ары кандай максатта колдонулары азырынча белгисиз. Имараттын ээси мындагы мурдагы мэр Нариман Түлеев сапат центрдан башка дагы 20дан ашуун өзүнө жана туугандарына караштуу мүлккө арест коюлуп, мамлекет өзүнө өткөрүп алуу алдында турганын билдирди. Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевке шаар башчы кезинде Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке 33 миллион сомго жакын зыян келтирген деп айып тагылган. Мындан тышкары таштанды ташуучу уна сатып алууда мыйзам бузган жана шаардагы балабакчалардын бири мыйзам сатып жиберген деп айыпталган болчу. 2013-жылы июлда Бишкектин Ленин райондук соту 11 жылга Түлеевди эркинен ажыратып, өзүнүн жана туугандарынын мүлкүн мамлекеттин эсебине алуу чечимин чыгарган. Алардын арасында борбордогу караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлк жана автоунаа бар. Нариман Түлеев соттун чечими менен 2012-жылы камакка алынса, 2016-жылдын 7 майында мамлекет койгон айыппулду толугу менен төлөгөндүктөн бошотулган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы маселе азыр коомчулукта түрдүүчө талданып атат. Айрымдары тийиштүү чечимдерден кийин мүлктү кандай жол менен алса бийликтин өз иши дешсе, башкалар болсо мүлк ээсине маалымдабай туруп, күч кызматкерлеринин күтүүсүз басып баруусун укук бузуу катары сыпатташууда. Саясаттануучу Медет Төлөгөнов менен ушул маселеде кесиптешим Санжар Иралиев маектеште.
Медет мырза, 21 апрелдин таңында күч кызматкерлери барып сапат центр бизнес борборунун имаратын курчоого алганын Түлеев өзү жана кээ бир социалдык тармак колдонуучулары бийликтин басым өткөрүүсү катары да сыпатташты. Чынында мындай ыкма канчалык негиздүү болду?
Насколько понимаю, это, скажем, есть такая проблема с тем, чтобы было понятно, на основании чего это происходит.
Мен жагдайды бир аз түшүнбөй турам. Бул кадам эмнинин негизинде болгону ачык айтылса, ошол жердеги ижарачыларга имарат ээсине соттун чечими же башка документти көрсөтүп, алдын ала маалымдаса мынчалык болмок эмес беле деген ойдомун. Бул жерде көйгөйлүү укуктук маселе жатат. Эгер жалпылап айта турган болсок, муну Түлеевке байланыштуу кылмыш иштин жемкорлукка аралашканы боюнча териштирүүлөрдүн уландысы деп сыпаттаганыбыз туура. Бул түшүнүктүү эле нерсе. Ошол эле учурда кай бир деңгээлде мунун саясий боёгу да бар. Жемкорлукка каршы күрөш гана эмес, саясий атаандаштар менен күрөш да жүрүп жатпайбы? Түлеевди деле саясий фигура деп атасак болот.
Потому что это не только борьба с коррупцией, это еще и попытка каких-то более-менее крупных политических игроков убрать со сцены.
Деги эле жеке мүлктү мамлекетке өткөрүү жараяны кандай болуш керек? Мисалы, сапат центр бизнес борборунда негизинен ижарачылар иштешет деп айтылды. Алар деле буюмдарын алганы кире албай калбадыбы?
В вопросах права не совсем разбираюсь именно по этому моменту. Но мне кажется, что здесь тоже как бы...
Укуктук жагын өтө жакшы биле бербейм. Бирок мындай кырдаалда соттун жана башка тийиштүү органдардын чечими да роль ойнойт. Бирок ошол чечим жеткиликтүү болбой жаткандай. Мындай учурларда колдонулуп жүргөн ыкмаларга көңүл буруу керек. Мүлктөргө байланыштуу кырдаал мурда каралар арасында талаштарга себеп болсо, азыр саясат аралашып жатат деп болжолдоого да болот.
Которые у нас раньше там принималось временным правительством и так далее, и так далее.
Мындай жагдайды саясатка байлай берүү канчалык негиздүү?
Ну, кээде ошо саясат боюнча болуп атат, кээде бул жөн эле жөнөкөй рейдерство катар болуп кетиши мүмкүн. Поэтому конкретно в этом случае сложно сказать.
Ошондуктан азыр бул жагдайга так кесе баа берүү татаал. Анткени көп учурлар түшүнүксүз. Айрыкча революциядан кийин негизги маселеге айланган улутташтыруу жараянынын кээ бир учурлары так болбой жатпайбы? Айрым иштер ким тарабынан көтөрүлүп, кандай натыйжа бергендиги коомго белгисиз. Мындай талаштарды мыйзамды чечүү жагы, укук коргоо жана сот системасынын абийириндеги иш. Мүлктү адам кандай жол менен тапса да, баары бир ал менчик болуп жатпайбы? Муну эч ким тан албайт. Ошондуктан мындай жагдайды кылдаттык менен иликтөөнү жана ачык айкындуулук камсыз кылуу керек.
Поэтому какая-то ясность и понятность вот этих процедур со стороны правоохранительных органов и судебных органов, вот это, мне кажется, нужно.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна саясаттануучу Медет Төлөгөнов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Жалал Абад облусунда 18 апрелден бери жааган жамгырдан улам дайыралар ташып, аймактагы 900 жакын турак жайдын тургундары башка жакка көчүрүлдү. Бишкекте машине коюп кеткен эки мектеп окуучусунун абалы оор, бирок операция кылуунун кажети жок дешет дарыгерлер. Кремль Орусия оор аскердик техникасын Түндүк Корея менен чек арага жылдырууда деген маалымат каражаттарындагы кабарларды комментарийлебей турганын билдирди. Франция бийлиги президенттик шайлоо алдында коопсуздук чараларын күчөтүүдө. 21 апрелде тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевке жана мурдагы өзгөчө кырдаал алдар министри Дүйшөнкул Чотоновко айыптары акыркы ирет угузулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек. АКШ президенти Дональд Трамп өзөктүк программа макулдашуусунун принцибин аткарбай жатат деп Иранды айыптады. Ал бул боюнча тыкыр иликтөө жүрүп, жакын арада Тегеранга чара көрүлөрүн дагы жашырган жок. Иран бул айтылгандарды четке кагып, айыпты АКШнын өзүнө оодарууда. Бул арада Кытай Иран өкө келишимдеги негизги шарттардын бирин ишке ашыруу алдында турганын билдирип чыкты. Кийинирээк кийинки баяндан тыңдайлы. Дээрлик 12 жылдык сүйлөшүүдөн соң дүйнөнүн 6 бакуат өлкөсү АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия 2015 жылы Иран менен ядролук же өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, Тегеран өзөктүк программасын кескин кыскарткан. Ал эми Батыш Иранга салынган экономикалык санкцияларынын басымдуусун жойгон эле. Бул келишим Кошмо Штаттарды Барак Обама башкарып турганда жетишилген. Жана Обаманы америкалык дипломатиянын жеңиши деп кызуу кубаттаган. Бирок анын ордуна отурган президент Дональд Трамп талапкер кезинен эле бул макулдашууну жактырбай келет. Ал Иран келишимдин жалпы принциптерине ылайык иш алып барбай жатат деп 20 апрелде дагы сындап, бул үчүн чара көрүлөрүн ачык эскертти.
Алар кол коюлган келишимге эбегейсиз тер таасир этип атышат. Ал өтө начар келишим болчу. Ага кол коюлбашы керек эле. Мен макулдашууну жактайм. Бирок ал мен качандыр бир көргөн сүйлөшүүлөрдүн эң бир жаманы болгон. Ошентсе да Иран ошол келишимдин принциптерин аткарбай атат. Муну биз абдан тыкыр иликтеп, жакынкы келечекте айтчубузду айтабыз.
Бирок Трамп ал принциптерди чечмелеген жок. Ага караганда андан мурдагы күнү АКШнын мамкатчысы Рекс Тиллерсон ачыгыраак айткан эле. Ал Иранды Перс булуңундагы кибер чабуулдарга, Сауд Арабиясына каршы иштерге айыптаган. Ошондой эле терроризмдин дүйнөдөгү эң башкы деми өрчүсү деп дагы айыптаган эле. Бул жерде Хезболла тобу эске алынгандай. Аны көптөгөн өлкөлөр жана АКШ террордук деп тааныган. Иран Хезболла менен биригип, жакынкы чыгышта экстремисттик идеологияларын жайылтуу жана ал жакты дестабилдештирүү үчүн чогуу иштөөдө деген эле Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли. АКШ ошентип өзөктүк макулдашууга кошуп, жогорудагы айыптоолорду 3 ай ичинде текшерип чыкмай болууда. Ошол эле учурда АКШ жалпы принциптерди аткарбай жатат деген менен Иран келишимде жазылган шарттарды жүзөгө ашырып жатканын 18 апрелде эле моюнга алганын да эскерте кетели. Айыптоолорго Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жават Зариф жооп кайтарып, Сынтагардын алдында АКШ өзү өзөктүк келишимдеги милдеттемелерин аткарышы керек дейт. 20 апрелде Twitterге жазган билдирүүсүндө Зариф АКШнын жедел эскирип өткөн айыптоолору Ирандын өзөктүк келишимге макул болгонун таануусун жашыра албайт дейт. Ошондой эле Иран өзөктүк курал жасоого умтулбасын айтып келет. Ирандагы арак реактору ядролук мунасадагы көйгөйлүү темалардын бири болчу. Келишимге ылайык ал өзөктүк бомба жасоодо колдонулчу плутонийди бөлүп чыгарбай тургандай кылып кайра түзүлмөк болгон. Мына ушул иш ыраттуу жүрүп баратканын айтып, Кытай Иранды кубаттоодо.
Арактагы реакторду кайра түзүү Ирандын өзөктүк программасы боюнча макулдашуулардын негизи. Аны кайра куруу планын ишке ашырыш үчүн Ирандын өзөктүк маселесин чечүүгө киришкен 6 өлкө атайын жумушчу топ түзгөн. Ага Кытай менен АКШ жетекчилик кылат. Ошол өзөктүк макулдашуу ишке киришкенден бери баардык тараптардын талыкпас аракеттеринен улам кайра түзүү долбоору багытка салынды жана такай алдыга жылып атканы байкалууда.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лу Канг. Анын айтымында Иран менен Кытай компаниялары коммерциялык келишимге жетишип калышты. Ага ушул жекшембиде Венада кол коюулары күтүлүүдө. Ошондон кийин реакторду реконструкциялоо толук башталышы керек. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы терактан кийин кармалган ага ини Азимовдордун үй бүлөсү жана айылдаштары шектелгендердин жардырууга тиешеси бардыгынан күмөн санашууда. Бир туугандардын апасы жана кичүү инилери азыр Жалал-Абадта жашайт экен. Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов окуянын мына ушул өңүтүн иликтеди. Тыңдасак.
Жалал-Абад шаарындагы Азимовдордун үйү жакындан бери ичинен кууланып турат. Анткени соңку окуялардан кийин аларга журналисттер байма-бай баш багып тынчын алып койгондой Азимовдор маалымат берүүнү каалабай турушат. Ага ини Азимовдордун апасы кичи уулу менен турат. Үйдүн кенжеси Билал шаарда соода сатык менен алектенет. Ал эки агасы тең 2013 жылдын соңунда Орусиянын жарандыгын алганы менен быйыл үй салабыз деп Кыргызстанга кайтууга камынып жатканын айтып олтурду.
Должны были стройку начать, чтобы они строили свой дом.
Чоң агам Акрам Азимов март айынын аягында Кыргызстанга келген. Анткени мурдундагы гаймарити өтүшүп, оорусунун айынан бейтапканага көрүнүп, дарыланып жүрөт болчу. Анын артынан абрар да келем деп жаткан эле. Анткени алар бул жакка өздөрүнө там салышмак. Менин бул жерде өз алдымча ишим болгон үчүн алар менен көп деле сүйлөшпөйм. Ал жакта эмне кылып жүргөнүн деле сурачу эмесмин. Акыркы жолу менин билишимче алар ашканада суши жасап иштешкен. 2013 жылдын аягында алар экөө тең Россиянын жарандыгын алышкан.
Азимовдордун апасы Вазира Мирзахметова бир топ жылдар мурда жолдошу менен ажырашкан соң 4 баласы менен өз энесинин үйүндө 15 жылдан ашуун чогуу жашаган экен. Жалгыз бой эне балдарын базарда иштеп жүрүп чоңойткон. 2010 жылы уулдары Акрам менен Аброрду алып Украинанын Киев шаарына жумуш издеп кетип 2013 жылы Москвага келишкен. Быйыл жазында жалгыз кызын турмушка узатам деп Кыргызстанга келгенине эки уулун бирдей карматып жардырууга шектелип жатканына ишене албай турат. Ал Кыргызстанга келип, ооруканада жаткан уулунун кандайча Москвадан кармалганына акылы жетпей турган кези.
На ручниках его забирают. И 15-го же тот же день с меня
чоң балам Акрам оорусунун айынан Кыргызстанга келип, 12 апрелде Ош шаарындагы ооруканалардын бирине дарылануу үчүн жаткырылган. 14 апрелде ошол эле жерде ага операция жасалды. 15 апрель күнү ошол бейтапканадан Акрамды колуна кишен салып, атайын кызматтын балдары алып чыгып кетишиптир. Мен дароо жактоочу менен улуттук коопсуздук комитетинин Ош шаардык башкармалыгына барсак, бизге эч бир маалымат айтышкан жок. Кийин эле Акрамды Москвадан кармалды деп телевизордон угуп калдык. Анын жанында билетке акчасы да, паспорту да жок болчу. Мен бул иштер атайын уюштурулган деп билем жана акыйкаттыкты талап кылам.
Я хочу справедливости.
Азимовдор Акрам Кыргызстанда кармалган соң өлкөдөн депортацияланган деп билдирүүдө. Акрам жатты деген Ош шаарындагы жекеменчик ооруканалардын биринин атын атагысы келбеген дарыгери. Азимов деген бейтап чын эле 12 апрелден 15 апрелге чейин ооруканада жатканын, гайморитен улам мурдуна операция жасалганын жана мунун баарын оорунун таржымалына катталганын билдирди. Кадыр сыртында гана маалымат берүүгө макулдук берген адистин айтымында 15 апрель күнү ооруканага белгисиз жарандар келип, күзөттө турган дарыгерлерге укук коргоо органдарыбыз деп күбөлүк көрсөтүп, Акрам Азимовду алып кетишкен. Кийин алар маалымат каражаттарынан Азимовдун Москвадан кармалганы тууралуу окуяны көрүшкөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги болсо бул маалыматты тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов.
Ар ким ар кайда ушунду айтып атат. Биздин улуттук коопсуздук кызматы, Россиянын улуттук коопсуздук кызматы биргеликте иш жүргүзөт. Эгерде ошол Россия мамлекетинин укук коргондорунан бизге конкреттүү түрдө тапшырма түшкөн болсо, мисалы улуттук коопсуздук кызматына, алар менен биргеликте иш жүргүзүп, кармап, эгерде алар Россиянын жараны болсо, бияка бир кандайдыр убакытка келген болсо, аны алып кетсе болот. Эгерде чындыгында ошондой кармай турган болсо, анда биз баары билмекпиз. Ошон үчүн бул маселени да тактап аныкташ керек, караш керек. Улуттук коопсуздук кызмат менен акылдашып сурап көрүш керек да, ошондой болгон болбогонбу деп.
Балдардын таятасы кезегинде Жалал Абад шаарындагы чоң мечиттерде бир топ жыл имам болуп кызмат кылган. Апасы вазира болсо медреседен билим алган. Үй бүлөнү жакшы билген кошуналары алар салттуу ислам динин карманышканын айтышат. Алардын бири Хамза Кожарахманов.
Бул балдар 2010 жылдан келген Украинага чыгып кеткен.
Мен Акрамды жакын деле өз үйүнөн көрүп учурашканбыз. Андан соң Оштого ооруканага дарылануу үчүн кеткенин уктук. Бул үй бүлөнүн балдары аябай кыйынчылыкты көрүп өскөн. Жакшы эле жүргөн балдар болчу. Сакалчан бирөөлөр үйүнө келгенин деле көргөн эмеспиз. 2010 жылы апасы менен Украинага кетишип, бул жака келип кетип турушат болчу. Жакында эле тайэнеси өтүп, ошого батага да келет деп жаткан. Эми эмне деп айтышыбызды да билбей турабыз. Тергөө органдары эми баарын аныкташса керек.
Аты жөнүн атагысы келбеген дагы бир кошунасы Азимовдордун үй бүлөсүнө мындай мүнөздөмө берет.
Азир Ахан ушу балдарын өзү тарбиялады, ишлади, мехнат кылды.
Вазиреже жолдошу менен жаш кезинде ажырашып, 4 баласын кыйынчылыкта чоңойтту. Анда Акром, Амрор, Билалдар жаш бала болчу. Бир күнү үйүнө кирсе, меже катыган анды майлап, маргаринге кооруп, балдарына шорпо даярдап жатыптыр. Жокчулукта ал базарда бирөөнүн колунда жалданып, буюк сатып иштечү. Кийин балдары чоңойгон соң, үйлөрүн оңдошуп, Украинага иштегени кетип калышты. Кийин балдары Москвадан атасын таап, экөөнү жараштырып коюптур. Жолдошу жүрөк оорулуу болгондуктан көбүрөөк анын жанында болот эле. Быйыл гана кызын узатып той кылгандыктан келди. Бул жерде карыган апасы болгондуктан балдары менен аралашып келип турчу.
Үй бүлөнүн атасы Ахрал Азимовда уулдарынын жардырууга эч кандай тиешеси жоктугун массалык маалымат каражаттары аркылуу айтып чыккан. Санкт-Петербургтагы метродо 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча Орусиянын тергөө комитети 10 киши кармалганын билдирген. 10-чу адам Москвада 19 апрелде кармалганын, анын жанында РГД 5 үлгүсүндөгү граната табылганын, ал соттун чечими менен камакка алынганын бейшембиде кабарлаган. Аталган комитеттин жана федералдык коопсуздук кызматынын атайын билдирүүлөрүндө кармалган адам 1988 жылы туулган орус жараны Акрам Азимов деп мүнөздөлгөн жана ал мындан бир канча күн мурда камакка алынган. 1990 жылы туулган Орусиянын жараны Абрур Азимовдун бир тууган агасы экени белгиленген. Абрур Азимов жанында курал жарагы менен Москва облусунун Одинцово районунда кармалганын тергөө комитети 17 апрелде маалымдап, ал жардырууга кол кабыш кылды деп шектелип жатканын билдирген. Акрам Азимов болсо бир тууганы катышты делген кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, бул баянды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кирип кенен ушунан окусаңыз болот. Азыр Акрамов, Азимовдордун кармалышы суроо жаратууда деген тема менен турат. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан бизди дайыма угуңуз, окуңуз жана көрүңүз. Биз бир аздан кийин улантабыз программабызды.